Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Βρίσκομαι στη Ford Motor Ελλάς και θα μιλήσουμε για επαγγελματικά, θα μιλήσουμε για γρήγορα αγωνιστικά αυτοκίνητα, θα μιλήσουμε για επιβατικά, παρέα με τον Άντε. Θα αρχίσουμε με τον Γιάννη τον Κάτοριτς. Μου επιτρέπετε κύριε Αμαράντε.
Τιμή σένα γεν.
Έτσι. Λοιπόν, Γιάννης Κάτοριτς, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Ford Motor Ελλάς. Γεια σου Γιάννη.
Γεια σου Πάρη, πώς είσαι, τι κάνεις?
Εγώ καλά είμαι, δεν ξέρω αν θα είναι σε λίγο καλά ο Γιάννης ο Αμάραντος εδώ. Αυτός. Ο διευθυντής των επαγγελματικών.
Αυτός είναι πάντα καλά, μην τον βλέπεις.
Είναι καλά. Καλησπέρα και σε σένα Γιάννη.
Χαίρετε, δεν τυχαίο το επίθετο, έτσι.
Έτσι, αμάραντος.
Ναι, οπότε μην άγχωνεις. Πες ό,τι θες, κάνω ό,τι θες. Εδώ είμαστε.
Καταρχήν να πούμε, Πάρη, ότι ήρθες εδώ για να πούμε αλήθειες. Έτσι, το έχουμε συμφωνήσει αυτό, σωστά?
Πάντα, ψέματα εγώ δεν λέω ποτέ.
Έτσι, αλήθειες πάντα. Και έχουμε να σου πούμε ότι αν δεν συμφωνήσεις με τις δικές μας αλήθειες, θα σε πετάξουμε έξω.
Είναι μια καλή αρχή αυτή. Γιάννη, τι λες?
Ωραία πάσα.
Λοιπόν, από την αρχή του παιχνιδιού. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε, ρε παιδιά, αυτό το replay που έχουν στα μάτς, πώς λέγεται?
Βαρ.
Δεν έχουμε. Χωρίς βαρ, λοιπόν, θα είναι αυτή η συνέντευξη. Λοιπόν, αρχίζουμε και λέμε. Ford. Μια εταιρεία που έχει, νομίζω, την έξωθεν καλή μαρτυρία. Μας έχει συνηθίσει σε αγώνες. Όταν σκέφτεσαι Ford, εμένα, τουλάχιστον το δικό μου το μυαλό, πηγαίνει σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, είτε Ευρώπη είτε Αμερική, γιατί εκεί περιορίζομαι, έτσι.
Σε θυμάμαι από παλιά ότι ήσουν έτσι, έτρεφες μία αγάπη για τα αμερικάνικα αυτοκίνητα. Έτσι. Είμαστε αμερικάνικη μάρκα.
There is no substitute for cubic inches. Δεν υπάρχει υποκατάστατο για τις κυβικές ίντσες εκατοστά εμείς στην Ευρώπη.
Τώρα στις κυβικές ίντσες και πιάσε τα κιλοβάτ.
Κιλοβάτ τώρα. Mm-hmm. Τώρα πάμε δηλαδή ηλεκτρικά. Ήταν μία αεροσηλεία αυτή, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή κιόλα. Έτσι να βλέπει ένα Mustang, έτσι από εκεί που άκουγες V8 άντε και V6. Εντάξει, φάγαμε και το downsizing, πήγαμε στα 2,3 λίτρα και ξαφνικά έρχεται η κελάση, Γιάννη. Γιατί γελάς?
Συνέχισε, όχι, καλά το πας.
Καλά το πάω. Λοιπόν, και ξαφνικά μας έρχεται κεραυνός εν εθρία, έτσι. Το downsizing το είχαμε ζήσει και ξαφνικά βλέπουμε Mustang Mach-E, έτσι. Ένα αυτοκίνητο που εντάξει, πρέπει να το οδηγήσεις για να καταλάβεις.
Έτσι. Όλα τα Ford πρέπει να τα οδηγήσεις για να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου λέει η εταιρεία. Γιατί ανέκαθεν ήμασταν συνυφασμένοι με την καλή οδική συμπεριφορά και τις επιδόσεις. Αλλά πραγματικά, αν δεν κάτσεις πίσω από το τιμόνι, δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι αυτό που έχεις στα χέρια σου και τι είναι αυτό που σου λέει ένας πολιτής Ford ή οι άνθρωποι της Ford.
Τέλος πάντων, ήρθαμε και στον ηλεκτρισμό. Είχαμε και το downsizing στην αρχή, έτσι, με πολλούς και βραβευμένους κινητήρες. Ο Ford EcoBoost το χιλιάρι, ας πούμε. Τι να πεις για αυτό το κινητήρα? Πήρε ακόμα και άλλο βραβείο, δεν ξέρω.
Έχει πάρει τόσα πολλά βραβεία, φτάνει πια. Αλλά έχω να σου πω, πρόσεξε, γιατί θα το χρησιμοποιήσω στην κουβέντα αυτό για μετά, ως αποδεικτικό στοιχείο, λέω και μόνο. Θυμάσαι ότι ήμασταν οι τελευταίοι που μπήκαμε στον χώρο του downsizing.
Σωστά.
Παρουσιάζοντας τότε, τελευταίοι, αν θέλεις, και κάποιοι λέγανε ότι είχαμε αργήσει, τον EcoBoost το κινητήρα, το καταπληκτικό αυτό το τρικύλινδρο χιλιάρι, που πήρε τα πάσα σε όλους, έτσι. Το λέω αυτό, άσε, έχω το σκοπό μου, θα τα πούμε μετά.
Θα κάνετε και τίποτα άλλο, για πες εσύ τώρα, ακρίβε λόγια Γιάννης, πες.
Όχι, θα κάνω τίποτα άλλο, απλώς ξέρω ότι είναι ο Γιάννης, όταν έφυγε ώρα η ηλεκτροκίνηση και η γνωστή ερώτηση που κάνετε όλοι γιατί η Mustang, έτσι, γιατί είπε ότι η Mustang, ο Γιάννης έχει ετοιμάσει ήδη την απάντησή του και συνδυάζεται με το downsizing αυτό.
Θα μας τη δώσετε σύντομα δηλαδή αυτή?
Ναι, βεβαίως, είπαμε, θα συμφωνήσει με τις δικές μας αλήθειες εδώ.
Για να δούμε. Λοιπόν, εγώ καταρχήν η πρώτη ερώτηση που μου κάνουν, ρε παιδιά, θέλω να μπω στην ηλεκτροκίνηση. Ωραία. Εγώ, ξέρετε, είμαι ένας οικογενειάρχης. Είμαι ένας οικογενειάρχης με μέσο εισόδημα, που δεν έχω πολλά χρήματα. Θέλω λοιπόν να αγοράσω ένα αυτοκίνητο που είναι στη μόδα, αλλά κάποιο crossover, κάποιο SUV, το οποίο όμως να μπορεί να πληρεί τις δικές μου οικονομικές ανάγκες και τις οικογενειακές μου ανάγκες. Δηλαδή, να έχω, ρε παιδί μου, χώρο για τις αποσκευές. Να μπορώ να έρθω με την οικογένειά μου. Αν είναι πυρηνική, εντάξει, τρία άτομα, αν είναι παραπάνω. Αλλά δυστυχώς δεν έχω πολλά χρήματα. Mm-hmm. Τώρα σκέφτομαι να πάρω ένα ηλεκτρικό. Μήπως η ηλεκτροκίνηση περιορίζει, δηλαδή, ας πούμε, ως προς το θέμα της αυτονομίας, ως προς το θέμα της φόρτισης. Ας ξεπεράσω το γεγονός ότι είναι ακριβά. Γιατί είναι ακριβά, μου το αρνηθείτε αυτό?
Ανάλογα, περίμενε. Συνέχισε εσύ και σημειώνουμε.
Είναι πώς το βλέπεις το έργο. Πάμε.
Ωραία. Και θέλω να έρθω τώρα να έρθω σε ένα, Γιάννη, αμάραντε. Λοιπόν, οι πρώτοι που έπρεπε να μπουν στη ηλεκτροκίνηση κατ' εμέ είναι οι επαγγελματίες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν είσαι επαγγελματίας, έχεις χώρο καταρχήν για το αυτοκίνητό σου για πάρκινγκ. Mm-hmm.
Σωστά.
Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα κάνεις μεταφορές ή κάτι, ας πούμε, έτσι, τώρα το βλέπω transit. Okay. Transit το φέρνω τώρα τη συζήτηση. Έχω λοιπόν χώρο, σταθερό χώρο στάθμευσης. Πολύ must. Έτσι, απαραίτητο για την ηλεκτροκίνηση. Mm-hmm. Γνωρίζω τα δρομολόγια που θα κάνω, δηλαδή τα χιλιόμετρα. Για να καλύψω τώρα το θέμα της αυτονομίας, το λέω αυτό. Γιατί δυστυχώς τα ηλεκτρικά εκεί υποφέρουν. Ότι δεν μπορώ σε σύντομο χρονικό διάστημα να φορτίσω ή μπορώ. Τώρα θα μας τα πεις. Επίσης, έχω κάνει συνεντεύξεις με επαγγελματίες και δει επαγγελματίες ταξί, ο οποίος μου λέει, ξέρεις, για μας είναι δύσκολο να μπούμε στην ηλεκτροκίνηση. Λέω, ρε παιδιά, μα αφού πρέπει να μπείτε στην ηλεκτροκίνηση, έχουν πει ότι δεν θα μπορείτε να κυκλοφορείτε κτλ. Λέει, ναι, αλλά εμείς που δουλεύουμε το ταξί 24ωρο με τα 8ωρα που έχουμε, δηλαδή 3-8 ώρα αν είναι, δεν προλαβαίνουμε να έχουμε το αυτοκίνητο για να φορτίσει. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα για την ηλεκτροκίνηση. Οι άλλοι όμως επαγγελματίες, δηλαδή αυτοί που κάνουν μεταφορές, παραδείγματος χάρη, αυτοί που έχουν ένα τρανζιτ, για ποιο λόγο να μην επιλέξουν αντί για ντίζελ να μπουν στον ηλεκτρισμό? Ποια είναι τα ωφέλη που έχει ένας επιλογής του ηλεκτρικού αυτοκινήτου?
Ξεκινώντας τα επαγγελματικά, και δεν τυχαίο να κολλήσω με τη Mustang, γιατί το πρώτο μοντέλο ηλεκτρικό επαγγελματικό της Ford είναι το Transit, το οποίο συμπληρώνει γι' αυτό 60 τόσα χρόνια παρουσίας. Άρα λοιπόν τα δύο εμβληματικά brand name της Ford γίνανε πρώτα ηλεκτρικά. Έχει τη σημασία τους. Λοιπόν, γιατί να πάρεις κάποιος ηλεκτρικό? Πρώτον, είναι που κινείσαι. Το ηλεκτρικό αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά τα ατού του, αν κινήσεις ένα αστικό περιβάλλον, αντί και λίγο έξω από την πόλη. Η φόρτιση που λες, τώρα πια, εντάξει, στην αρχή, όταν βγήκαν τα πρώτα ηλεκτρικά, δεν υπήρχαν τόσο πολλοί φορτιστές. Και μην μιλήσουμε για ταχυφορτιστές, σχεδόν που φαινόταν. Όχι, ακριβώς. Τώρα λοιπόν που έχουν βγει οι ταχυφορτιστές, κάποιος που θέλει άμεσα σε μισή ώρα να πάρει το 80% της μπαταρίας από το 10 σε μισή ώρα, θα βρει μες στην Αθήνα.
Το θέμα όμως είναι, πρόσεχε, αν είσαι επαγγελματίας, δεν σε ενδιαφέρει μόνο να φορτίσεις γρήγορα, σε ενδιαφέρει και το κόστος της φόρτισης.
Σωστά. Κάποιοι, αγοράζοντας ένα ηλεκτρικό που είναι πιο ακριβό, όπως πολύ σωστά είπες, αν μείνεις μόνο στην κτήση, στην αγορά, ναι, είναι πιο ακριβό. Αν δεις όμως όλο τον κύκλο ζωής του αυτοκινήτου.
Σέρβις, λες.
Σέρβις,
έξοδα,
βενζίνες, όλα τα.
Παρελκόμενα.
Μπράβο, ακριβώς.
Επισκευές, εγώ θα έλεγα κιόλας, γιατί μέσα στον κύκλο ζωής ενός αυτοκινήτου, μοιραία κάποια στιγμή μπορεί να βγουν και κάποιες επισκευές πέρα από τα κάποιες βλάβες.
Ναι, αλλά κάποιος όμως θα σου πει, τώρα εγώ ξέρω την απάντηση θα μου πεις, αλλά σου λέει ότι εγώ, ρε παιδί μου, είμαι πολύ προσεκτικός, κάνω τα σέρβις μου τακτικά, δεν θα χρειαστεί σε 8 χρόνια να κάνω ρεκτιφιέ στο αυτοκίνητό μου, γιατί τόσο δεν είναι η εγγύηση που δίνει τις μπαταρίες.
Ακόμα και έτσι, όπως θα δεις το σκεπτικό του Γιάννη, και είναι βγαλμένο μέσα από οικονομοτεχνικές μελέτες χρήσης, κτήσης χρήσης ενός συμβατικού επαγγελματικού αυτοκίνητου και κτήσης χρήσης ενός ηλεκτρικού, ακόμα και χωρίς τις βλάβες συνυπολογιζόμενες, θα δεις ότι τελικά συμφέρει.
Συμφέρει, Γιάννη.
Ναι, κοίτα, γιατί. Ας τις βλάβες. Ό,τι έχουμε κάνει, όλες οι ασκήσεις που έχουμε κάνει, τα πάγια κόστη ενός αυτοκινήτου στο κύκλο ζωής του. Άρα λοιπόν, το μεγαλύτερο κόστος αγοράς αποσβαίνεται το αργότερο σε 4 χρόνια. Ανάλογα με τα χιλιόμετρα που κάνει ο πελάτης. Αν κάνει πιο πολύ.
Εντάξει, όταν έχεις επαγγελματικό αυτοκίνητο, θα κάνεις 30.000 χιλιόμετρα σίγουρα.
Εκεί έχουμε υπολογίσει. Γύρω στα 20 με 30.000, ίσως και 35. Εκεί λοιπόν σε 4 χρόνια. Έχει γίνει αυτή η απόσβεση και την κερδίζεις αυτό ακριβώς που λέει και ο Γιάννης. Από τα σέρβις, τα παρελκόμενα, από τις βενζίνες που λείπουν, από το κόστος φόρτισης που είναι πολύ φτηνότερο. Εντάξει, okay, από τις βενζίνες, ναι, δεν υπάρχει επαγγελματικό βενζίνη, αλλά από το πετρέλαιο είναι ακόμα και από το πετρέλαιο λίγο φτηνότερο. Τώρα, αν μιλάμε για κάποιον που κινείται στην επαρχία, πηγαίνει Αθήνα, ξέρω εγώ, Κόρινθο, Θεσσαλονίκη γενικά, ακόμα το ντίζελ, εντάξει, είναι μονόδρομος.
Είναι μονόδρομος. Αυτή τη στιγμή. Εντάξει, γιατί υπάρχουν και άλλες επιλογές, με υγρά αέριο, φυσικό αέριο, έχουμε δει πολλούς επαγγελματίες να στρέφονται εκεί. Αλλά νομίζω ότι, όπως πολύ σωστά είπες, το ντίζελ είναι κυρίαρχο. Ειδικά στις μεγάλες μεταφορές, έτσι. Και στις διεθνείς μεταφορές, δεν νομίζω ότι υπάρχει υποκατάστατο.
Με διεθνείς μεταφορές είναι δύσκολο να αντικατασταθεί. Εντάξει, μόνο με υδρογόνο, αν κάποια στιγμή, αλλά και εκεί το κόστος θα είναι θεόρατο.
Έχουμε δει και εκεί να γίνονται βήματα, έτσι. Ναι, και μάλιστα σημαντικά.
Πρέπει να γίνουν, γιατί αναγκαστικά λόγω ρήπων και λόγω νόρμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει σιγά σιγά να πέσουμε στο μηδέν.
Εδώ θέλω να έρθω σε εσάς. Η ερώτηση είναι εξής: μήπως είναι βίαιη αυτή η προσαρμογή μέχρι το 2030-2035? Πολλοί έρχονται και μου το λένε αυτό. Και αν, εφόσον οι εταιρείες έχουν ποδηγετήσει την αγορά προς τα εκεί, έτσι, την έχουν οδηγήσει δηλαδή την αγορά προς τον ηλεκτρισμό, προσφέροντας αυτοκίνητα ηλεκτρικά, μήπως αυτό δεν έχει βγει? Γιατί βλέπουμε και πολλούς CEOs, εντάξει δεν θέλω να πω ονόματα, ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε, έτσι, που λένε για τα tablet ότι εμείς δεν φτιάχνουμε αυτοκίνητα που έχουν tablet, που λένε ότι εμείς πιστεύουμε στην υβριδική τεχνολογία και θα μείνουμε πιστοί σε αυτό, έτσι. Πώς το βλέπετε? Γιατί και εγώ βλέπω ότι αυτά που έτσι περπατάνε, τα αυτοκίνητα που έχουν, είναι τα plug-in hybrid και hybrid γενικότερα. Γιάννη, εσύ πες μας μία έτσι. Έχει... Να σε εκθέσω εσένα πρώτα.
Εξέθεσέ με εμένα. Ναι. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο. Καταρχήν να πω ότι η απόφαση της στροφής, της μεταστροφής προς την ηλεκτροκίνηση δεν ήταν απόφαση των εταιριών αυτοκινήτων. Ήταν απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Ήταν μια πολιτική απόφαση. Οι εταιρείες αυτοκινήτων οφείλουν και πράττουν να συμμορφωθούν με αυτές τις αποφάσεις.
Με έτσι. Το αντίστοιχο κόστος που πληρώνουν κάθε χρόνο.
Φυσικά.
Για το γύρο 6 και τα λοιπά.
Για τους ρήπους, που, τα όρια και το στόχο ρήπων που αν τον ξεπεράσεις, κάθε εταιρεία, αυτοκινητομηχανία πληρώνει
πρόστιμο. Αν έχεις λεφτά και αγοράζεις από άλλη. Γιατί το έχουμε δει και αυτό.
Δεν μας αφορά.
Δεν μας αφορά. Εσύ γέλαγες.
Δεν ξέρουμε κάτι.
Έτσι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, ρε παιδιά, είναι πολλοί αυτοί που σκέπτονται και λένε μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση πυροβολεί τα πόδια της. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλούς γενναίους παίκτες εδώ, γιατί να μην το ξεχάσουμε αυτό, είναι πολλά και τα debates που γίνονται στην Αμερική που λένε, και αυτό αφορά και τη Ford, έτσι, είναι πολλοί εκ των ρεπουμπλικανών, έτσι, γερουσιαστών και μη, βλέπω λίγο Τραμπ, έτσι, οι οποίοι σκέφτονται και λένε γιατί να οδηγήσουμε τη δικιά μας αυτοκιομηχανία σε αυτό το δρόμο και γιατί να προσπαθήσουμε να κάνουμε συνεργασίες με την Κίνα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στον ηλεκτρισμό και στις μπαταρίες και στα χώρο κατασκευής και κοβάλτιο κτλ., όλα τα υλικά των μπαταρίων, και σαν εξόρυξη αλλά και σαν know-how γενικότερα, R&D, οι Κινέζοι υπερτερούν αυτή τη στιγμή. Βρίσκονται σε μια πολύ καλή έτσι, θέση. Και τους βλέπουμε ότι έρχονται ουσιαστικά, εγώ να βάζω ένα τίτλο, θα έλεγα η επέλαση των Κινέζων στην Ευρώπη. Και ειδικά, πρόσεξέ με, στη μήνυ κατηγορία, όπου οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές λένε bye-bye λόγω κόστους, θα μας το πεις και εσύ Γιάννη αργότερα. Τι γίνεται, μήπως πυροβολεί τα πόδια της Ευρώπη?
Καταρχήν πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι σε κάτι. Εάν τη στροφή της αυτοκινητοβιομηχανίας προς τον ηλεκτρισμό και την ηλεκτροκίνηση την θεωρούμε αναγκαία για να διασφαλίσουμε το περιβάλλον και ό,τι αυτό συνεπάγεται, κλιματικές αλλαγές κτλ., τότε δεν είναι κακό. Τώρα, αν πυροβολεί τα πόδια της, θα μπορούσε ο καθένας εδώ να εκφράσει πολλές και διαφορετικές απόψεις. Άλλος θα πει το 2035 είναι σύντομα. Άλλος θα πει το 2035 είναι πολύ αργά για να γίνει μεταστροφή προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση. Είναι θέμα πώς το βλέπει κανένας. Αν όμως συμφωνήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον είναι κάτι το οποίο μας επηρεάζει όλους, τότε σίγουρα πρέπει να γίνει μια μεταστροφή. Και η μαζικότητα της χρήσης αυτοκινήτων συμβάλλει πάρα πολύ σε όλα αυτά τα θέματα.
Και απαντάμε σε αυτούς που λένε τώρα εδώ θέλω και εσένα τη βοήθεια σου, Γιάννη. Μάραντε και Κάτοριτς και τον δύο της βοήθεια θέλω.
Γιάννη,
ναι. Να μου πείτε τι απαντάτε σε αυτούς που ως πολέμη του ηλεκτρισμού λένε ότι κοιτάξτε, για να φτιάξουμε μια μπαταρία χρησιμοποιούμε ντίζελ. Δηλαδή πώς καύουμε. Για να παράξουμε όλα τα παράγωγα ενός αυτοκινήτου χρησιμοποιούμε πετρέλαιο.
Να πούμε το εξής, ότι σε πρώτη φάση συμφωνούμε απόλυτα στο ότι αν να παράξεις κάτι και στο τέλος της ημέρας αυτό που θα σου έχει κοστίσει σε ενέργεια και πόρους η παραγωγή του είναι μεγαλύτερο από αυτό που τελικά θα έχεις σαν όφελος.
Όπως και τις ΑΠΕ, ότι και η ενέργεια της χρήσης ότι πρέπει να είναι από ΑΠΕ. Από ανανέωσιμες πηγές ενέργειας.
Συμφωνούμε απαραίτητα. Άρα λοιπόν η μεταστροφή προς την ηλεκτροκίνηση δεν πρέπει να γίνει μόνο μερός και μόνο ότι παράγουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πρέπει όλοι μας να συνηθίσουμε σε έναν καινούριο τρόπο ζωής που χρησιμοποιεί όλο ένα και περισσότερο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για τη ζωή μας και για την κατασκευή των υλικών αγαθών μας, των αυτοκινήτων μας, των μπαταριών μας και. Έτσι. Από την πλευρά μας οι αυτοκινητοβιομηχανίες, είπα στην αρχή ότι ακολουθούμε τις νόρμες, τις οδηγίες που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι η ευθύνη μας να παραδώσουμε ένα τελικό προϊόν στον πελάτη που να μπορεί να του εξυπηρετεί τις καθημερινές του ανάγκες μετακίνησης και να είναι ασφαλές. Σίγουρα σε κάθε πρώτη προσπάθεια, όπως και σε κάθε εμφάνιση νέων τεχνολογιών, υπάρχουν αυτές οι αντιρρήσεις, οι σκεπτικισμοί και τα λάθη, αν θέλει, στην παραγωγική διαδικασία. Που θεωρώ όμως ότι με το πέρασμα του χρόνου όλα αυτά θα ισορροπήσουν και το τελικό πρόσημο θα είναι θετικό.
Τώρα, εγώ θα σας πω μια ιστορία και θα δω αν θα γελάσετε. Είμαι σίγουρος ότι θα γελάσετε. Ναι, περίπου. Λοιπόν, ήταν μια κυρία που ο άντρας της άρεσε να τρώει ψάρι. Του φέρνε λοιπόν ένα ψάρι πάρα πολύ ωραία μαγειρεμένο. Η αλήθεια είναι μια εκπληκτική συνταγή. Αλλά ήταν κομμένη ουρά από το ψάρι. Φωνάζει τη γυναίκα του, λέει: ρε, εσύ γυναίκα, δεν σε έχω ρωτήσει, λέει ποτέ. Γιατί, λέει, κόβεις την ουρά, λέει, από το ψάρι. Α, λέει, γιατί, λέει, έτσι έκανε η μητέρα μου. Πηγαίνει λοιπόν στην πεθερά του, λέει: θέλω, λέει, να σε ρωτήσω. Ναι, λέει, γιατί, λέει, το κόβεις. Γιατί το έκανε, λέει, γιαγιά. Πάει ένα στη γιαγιά, λέει: γιατί το κάνεις, λέει, ρε, γιαγιά αυτό. Γιατί κόβεις, ήταν, λέει, πιο νόστιμο, πιο δύο. Λέει: όχι. Λέει, γιατί το τηγάνι, λέει, που είχα ήταν μικρό και δεν χώραγε το ψάρι. Τώρα εγώ σας λέω, μήπως τελικά αυτό το 2035 είναι ανέφικτο και όλοι ακολουθούμε μία νόρμα η οποία ουσιαστικά, γιατί τώρα, αν κρίνω τώρα από τις πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δεν το βλέπω αυτό το πράγμα να προχωράει.
Ακουπάρει. Εμείς...
Εγώ ξέρετε ότι είμαι υπέρμαχος ηλεκτροκίνησης, αλλά... Δεν μπορώ να μην κάνω τον δικηγόρο του διάβολου.
Αυτό ήθελα να σου το πω από την αρχή, ότι εδώ που ήρθαμε και αρχίζουμε αυτή την κουβέντα, πρέπει όλοι να δηλώσουμε πολιτικό φρόνημα. Έτσι. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Κάτρωνες και είμαι υπέρμαχος ηλεκτροκίνησης. Θεωρώ το ίδιο και αμάραντος και εσύ, υποθέτω, έτσι. Οπότε για να ξέρουν οι ακροατές τέλος πάντων και τον background από πίσω. Αλλά δεν είμαστε υπέρμαχοι τυχαία.
Όχι, για οικολογική προσέγγιση. Γιατί, κοίτα, αν μου πει τι αρέσει, μια Mach-E, μια Mustang V8. Θα σου πω μια Mustang V8, γιατί μου αρέσει να.
Σε ξέρω και από παλιά. Σε ξέρω και από παλιά. Αλλά το θέμα είναι, εγώ δεν θα σου το πω μόνο από οικολογική συνείδηση, αλλά οικολογική συνείδηση και όντας πεπισμένοι ότι στην τελική αυτό θα δουλέψει. Δηλαδή θα δημιουργήσει προβλήματα περισσότερα από όσα θα λύσει. Έτσι, γιατί πραγματικά οι κινήσεις είναι αυτό που σου είπα και προηγουμένως. Η αυτοκινητοβιομηχανία προσαρμόζεται σε αυτό που της έχει πει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν τώρα το 2035 είναι εφικτό ή όχι, αυτό μένει να αποδειχθεί. Ένα, έτσι. Και άλλο φέρει την ευθύνη. Πώς να σου το πω, εμείς κάνουμε τα πάντα, όπως είπε κάποια στιγμή και ο Tim Cook, σε σχέση με το We will comply.
Έτσι.
Αυτό κάνουμε και εμείς. Η αυτοκινητοβιομηχανία γενικότερα αυτό κάνει. We will comply με τις οδηγίες. Άρα λοιπόν, 2035 έχει θεσπιστεί η νόρμα. Ναι. 2035 θα κάνουμε τα πάντα, θα επενδύσουμε, θα εξελίξουμε και το 2035 θα προσφέρουμε στον καταναλωτή αυτοκίνητα αμιγώς ηλεκτρικά που θα μπορούν να του λύσουν όλες τις ανάγκες του. Και πρόσεξε, αυτό το λέω για το 2035. Γιατί ακόμα το λέω? Διότι αυτή τη στιγμή στην Ford, και κάποιοι μας έχουν κατηγορήσει ότι ίσως έχετε αργήσει στην διάθεση ηλεκτρικών αυτοκίνητων πέραν της Mustang Mach-E. Στην Ford λοιπόν η πεποίθηση ποια είναι? Ότι το 2035 we will comply. Μέχρι το 2035 ο καταναλωτής και τα αμάξια Ford και τα αυτοκίνητα της Ford θα πάνε χέρι-χέρι προς την μετάβαση στην πλήρωση ηλεκτροκίνηση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε, εάν ο καταναλωτής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει εύκολα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έχει το δικαίωμα της επιλογής και εμείς θα του προσφέρουμε μια πολύ καλή λύση. Το
οποίο και plug-in,
και, plug-in και mild hybrid και full hybrid και ό,τι θέλει. Αυτός θα επιλέξει αυτή τη στιγμή το μείγμα της ηλεκτροκίνησης που θέλει να βάλει στη ζωή του.
Τώρα εγώ θα σε πάω αλλού, έτσι. Είπαμε ότι για μένα τουλάχιστον ήταν αεροσηλεία για τη Mustang, μέχρι που και την οδήγησα στο ηλεκτρικό.
Μπράβο, το σώσαμε.
Αλλά πρόσεχε τώρα. Ένα Raptor, ρε παιδί μου, θα μπορούσες να το δεις έτσι ηλεκτρικό, ρε Σιγιάννη?
Εγώ βλέπω το F-150, ας πούμε, που είναι εκεί. Η Αμερική.
Το βλέπω και αρέσει. Εγώ, αλλά με 8 κιλά.
Όχι,
δεν αλήθεια.
Όχι, άμαξε. Πολύ σωστά, αλλά όπως όπως βλέπεις και στη χώρα που σου αρέσει και παρακολουθείς, το F-150 το Lightning είναι αμυρός ηλεκτρικό. Και έτσι πάει. Δεν προλαβαίνουν να βγουν αυτοκίνητα. Ναι. Σιγά-σιγά λοιπόν και τα pick-up EV. Το Ranger το 2025 ξεκινάει την καριέρα του με plug-in. Το Custom επίσης από τις αρχές του 24 και αυτό φερετίθεται με plug-in.
Η συνεργασία σας με τη VW Volkswagen θα συνεχίσει?
Ναι, εμείς θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε αυτοκίνητα με το Ranger.
Ποια συνεργασία τώρα, εντάξει, εσείς τα κάνετε όλα, αλλά λέμε τώρα.
Είναι συνεργασία.
Είπαμε, θα πούμε αλήθειες, θα βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Η συνεργασία προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα και από την πλευρά μας και από την πλευρά τους. Κάτι παίρνουμε, κάτι δίνουμε. Και αυτοί κάτι παίρνουν, κάτι δίνουν. Στο τέλος της ημέρας, κερδισμένος είναι ο πελάτης. Έτσι, ο οποίος παίρνει ένα αυτοκίνητο με χαμηλό κόστος, γιατί είναι αποτέλεσμα μιας συνεργασίας. Έτσι, και δεν έχει ευθύνη μια εταιρεία να το εξελίξει, αλλά μοιράζεται αυτό το κόστος, άρα είναι προς όφελός του. Έτσι. Και σε κάθε συνεργασία, είπαμε, είναι γραμμένα το τι πρέπει να κάνει ο καθένας.
Δεν υπάρχουν νικητές και ετοιμένοι δηλαδή.
Όχι. Εκεί. Είναι, όπως λέγαμε,
συνεργαζόμενοι.
Είναι win-win-win. Κατάλαβες, είναι τρία μέρη εκεί που κερδίζουν όλα.
Ο πελάτης στο τέλος βέβαια είναι πολύ
μεγάλο. Είναι και αυτός κερδισμένος, φυσικά, φυσικά.
Ουσιαστικά αυτό είναι η συνεργασία αυτή, είναι για να φτάσει έναν πελάτη κάτι καλό.
Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε. Για πες μας λοιπόν για το Raptor, τι θα δούμε, τι έχουμε δει. Βέβαια, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ότι έφυγε και ένας από τους μεγάλους παίκτες, τον Ναβάρα, εκτός. Έτσι να το πω αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να σας έδωσε μεγάλη όθηση, γιατί ήταν ένας δυνατός παίκτης, τον Ναβάρα.
Ξέρεις, δυνατοί παίκτες ήταν και τον Ναβάρα και τον Μιτσουμπίση και
το Γιώτα.
Και το Γιώτα είναι βέβαια. Απλώς υπάρχουν δύο κόσμοι.
Το 200, λες.
Το 200, ναι. Υπάρχει ο κόσμος της Ευρώπης που όταν ήταν και τον Ναβάρα και όλοι οι ανταγωνιστές και οι Μερσεντές μέσα.
Η Σούζου.
Και η Σούζου συνεχίζει ακόμα, οπότε δεν είναι παρούσα. Mm. Όταν λοιπόν ήταν όλοι οι παίκτες μέσα, το μερίδιο αγοράς του Rangers στην Ευρώπη ήταν πάνω από 30-35%. Mm. Μόλις φύγαν λοιπόν αυτοί οι παίκτες, γιατί αποφασίσαν να μην ξαναδιαθέσουν αυτοκίνητο. Εντάξει, λογικό και αυτό, πήγε το μερίδιο μας κοντά στους 45. Σωστικά, εντάξει, δύο τρεις μάρκες είναι. Εμείς είμαστε παίζουμε.
Παλιότερα κοιμάζαμε τον BT50.
Ναι, και άλλη μια συνεργασία πολύ ωραία, θυμάστε.
Πολύ σωστά, γιατί και εκείνη ήταν συνεργασία Mazda Pavla Ford.
Γιατί κάποιο, ρε παιδί μου, έρχεται και λέει: είναι το όνειρό μου να πάρω αυτό το αυτοκίνητο. Πέρα από την εξωτερική του έτσι εμφάνιση, ειδικά το Raptor. Ναι, το Raptor. Όλοι. Και δεν κοιτάνε τα χρήματα που κάνει, γιατί δεν είναι και φτηνό.
Θα έλεγα το Ranger γενικότερα, αλλά θα μας τα πει ο Γιάννης. Αλλά γενικότερα το Ranger έχει χτίσει ένα όνομα. Είναι από μόνο του ένα εμβληματικό αυτοκίνητο, όπως η Mustang που λέγαμε προηγουμένως, όπως το Transit. Έτσι. Και το Ranger λοιπόν έχει καταφέρει να είναι brand name.
Είναι brand name, λες, Γιάννη, αυτό είναι.
Βέβαια. Τώρα πια λέω: θέλω ένα Ranger, θέλω ένα Raptor. Έχουμε δύο brand names, αυτό είναι το αστείο. Το Raptor Ranger είναι. Ranger Raptor είναι η ονομασία του, αλλά κανείς δεν το θεωρεί. Όλοι ότι είναι ένα μοντέλο δίπλα από το Ranger. Λοιπόν, το Raptor, γιατί να το πάρει κάποιο, πότε είναι εντυπωσιακή εμφάνιση. Δεύτερον, ένα αυτοκίνητο δεν έχει κανένα άλλο ανταγωνιστή. Είναι μια κατηγορία, ένα αυτοκίνητο που δεν υπάρχει.
Δεν κατάχει το κυβότιο, δεν τα έχουν ούτε τα επιβατικά αυτοκίνητα, έτσι.
Όπως χαρακτηριστικά μου αρέσει να λέω, σε αυτό το αυτοκίνητο σου λείπει μόνο ένα κράνος να φορέσεις, να πας να τρέξεις το ράλι Paris Dakar. Τίποτα άλλο.
Εγώ που το έχω οδηγήσει μπορώ να σου πω ότι είναι έτσι που τα λένε τα παιδιά, αλλά πρέπει να βάλεις το χέρι σου βαθιά στην τσέπη. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ θα το ήθελα να ήταν λίγο πιο φθηνό. Θα μου πεις και τι, ποιος δεν θα ήθελε.
Κάποιος γνωστός μας λέει: τα λούσα πληρώνονται. Και είναι το αφεντικό και το δικό μου και του Γιάννη.
Μιλάμε για τον Νίκο τον Ρουταρά, μάλλον. Έτσι.
Η αλήθεια είναι να πάρεις ένα αυτοκίνητο με V6, με διπλά turbo, με turbo, με anti-lag, να πηγαίνει με ανάπτυξη Fox, πηγαίνει παντού, να είναι και φθηνό, εντάξει.
Είναι ένα αυτοκίνητο.
Εγώ λέω ότι με αυτό που έχει το αυτοκίνητο και με αυτό που είναι το αυτοκίνητο, στο τέλος θα δεις ότι είναι πολύ οικονομικό για τα χρήματα που δίνεις. Δηλαδή, δεν αγοράζεις παρόμοιο.
Ναι, αν πήγαινες να φτιάξεις, δηλαδή, αυτό θες να πεις, Γιάννη.
Ποιο ήταν το κόνσεπτ του Raptor από τη Ford, έτσι. Διαπιστώσαν λοιπόν το εργοστάσιο και στην Αμερική ότι πολλοί πελάτες παίρνανε το αυτοκίνητο και το προσπαθούσαν να το κάνουν αυτό που είναι το Raptor. Δηλαδή,
aftermarket.
Aftermarket.
Κάνοντας το καλύτερο.
Προσπαθούσαν στο μυαλό τους να το κάνουν καλύτερο, ναι. Και λέει, OK, ευκαιρία να το κάνουμε εμείς που ξέρουμε κιόλας, γιατί εντάξει, ο πελάτης.
Να σας δώσουμε και εγγύηση.
Να σας δώσουμε και εγγύηση, να είναι ένα προϊόν Ford, έτοιμο, OK, όλα στημένο όπως πρέπει, όπως γιατί όλα αυτά φτιάχνονται βάσει μελετών που κάνουμε πελάτες, ότι κάθε αυτοκίνητο δικό μας, ρωτάμε χιλιάδες πελάτες τι θα θέλαν. Οπότε λοιπόν μπήκαμε σε αυτήν την κατηγορία. Και αποδείχθηκε ότι έχουμε μπει πάρα πολύ πετυχημένα. Η επιτυχία του είναι τρομακτική τελευταία.
Ποια είναι η φιλοσοφία τώρα, να φύγουμε λίγο από το Raptor και να πάμε αλλού τώρα, θα σε βενδιάσω. Έτσι, ο Τζέι Σίμψον, εγώ θα σε πάω.
Σου έχω πει ότι αν συμφωνήσεις με τις δικές μας αλήθειες, θα σε πετάξουμε έξω.
Λέω, ο Τζέι θα ξαναγόρασε το καινούριο Bronco. Είναι η ερώτηση. Ή θα μπορούσε ποτέ να τολμούσε η Ford να κάνει διαφήμιση. Όχι, θα μπορούσε ποτέ να το εκμεταλλευτεί αυτό διαφημιστικά η Ford. Και να βάλει τον OJ να τρέχει. Πω, εντάξει,
θα είμαι πολύ ειλικρινός. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ερώτησή σας. Επόμενη παρακαλώ.
Θα μπορούσε.
Κανένα σχόλιο.
Μιλάμε βέβαια για το χαρακτηριστικό ηθοποιό και football player, έτσι, quarterback νομίζω ήταν. Η receiver. Quarterback να ήταν τον OJ Simpson. Το γνωστό έτσι, ηθοποιό και αστέρα του Hollywood, ο οποίος αθώθηκε βέβαια από αυτό. Βέβαια μετά είπαν ότι εντάξει, δεν τη δολοφόνησε τη γυναίκα του. Εν πάση περιπτώσει έκανε τον Bronco, νομίζω, γνωστό σε όλο τον κόσμο. Όχι ότι δεν ήταν.
Τώρα σκέφτομαι τη ρεκλάμα. Δηλαδή, με ένα Ford Bronco μπορείς να διαφύγεις τη σύλληψη, κάπως έτσι.
Έτσι, έτσι.
Ας μείνουμε στο The Rock που έχει το F-150 που είναι πιο normal. Τον άλλο ηθοποιό που έχουμε τώρα.
Ήταν το Bronco, όπου ήταν το πρώτο SUV, έτσι, που κυκλοφόρησε, φίλε.
Αυτό κι αν είναι brand name, το οποίο, εντάξει, περιμένετε λίγο, θα έχουμε νέα γι' αυτό. Η πραγματικότητα είναι αυτή, έχει δημιουργήσει και αυτό μια σχολή από μόνο του.
Κάποια σημεία της Ford, σημεία των καιρών, εγώ θα έλεγα. Το πρώτο ήταν η μαζική παραγωγή με το Ford Model T, όπου χαρακτήρισε νομίζω τον κόσμο της αυτοκίνησης. Μετά, εγώ θα σας πάω σε αυτό τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, μου έρχεται οπωσδήποτε Cosworth, η συνεργασία με τα ράλι και τις αναβάσεις κτλ. Και επίσης το απόγειο ήταν που αποφάσισαν να μπουν στους αγώνες, έτσι, στο Le Mans. Και που πήγε και πήρε με τη Ferrari. Δηλαδή,
πάμε
πράγματα.
Να δούμε όλη την ασχετική ταινία, παρακαλώ.
Το GT. Το GT.
Έτσι, παρακαλώ.
Πόσο θα ήθελα. Είχα οδηγήσει GT. Στο έχω πει,
Έτσι, ηλεκτρικό.
Όχι, ηλεκτρικό. Όχι και GT, ηλεκτρικό, σε παρακαλώ. Εντάξει, τα είπαμε όλα τώρα.
Καλό μελέτα.
Καλό μελέτα. Τι έχουν να δουν τα μάτια μας. Και να μην ακούσουν τα αυτιά μας.
Όπως λοιπόν έχουμε πρωταγωνιστήσει μέχρι τώρα σαν Ford στην ιστορία της αυτοκίνησης, έτσι θα το κάνουμε και στο μέλλον στην ηλεκτροκίνηση. Απλά θα το κάνουμε με τον τρόπο μας που θεωρούμε ότι είναι ο σωστός, παρέα, χέρι-χέρι με τον πελάτη. Έτσι, αυτό.
Εγώ περίμενα να πει χέρι-χέρι, εντάξει, δεν πειράζει.
Και εκεί βαίνει με το χιλιάριο κομπούς που λέγαμε στην αρχή.
Κάτι ετοιμάζετε εσείς τώρα, για να δούμε.
Είναι στην ουσία η ίδια ιστορία. Ενώ μας κατηγορούσαν όλοι ότι έχουμε αργήσει, στο τέλος της ημέρας παρουσιάσαμε ένα σύνολο κινητήριο που έφυγαν όλων.
Downsizing πάντως στις μπαταρίες δεν θα δούμε. Upsizing θα δούμε, εγώ πιστεύω.
Στο βάρος ίσως και στο κόστος παραγωγής τους.
Η παραγωγή, το νούμερο είναι η κόστος παραγωγής μπαταρίας που, όπως είπε και ο Γιάννης, οι μελέτες και όλα τα προστάσια ψάχνουν να βρουν τρόπο και οικολογικό να φτιαχτεί, έτσι, να μην ξοβεύουμε το πετρέλαιο, αυτό που λέγαμε πριν. Και φυσικά από εκεί να μειωθεί και το κόστος όσο πάμε προς το 35 και μετά το κόστος θα μειωθεί, άρα λοιπόν και τα αυτοκίνητα θα γίνουν και πιο
προσιτά.
Ίσως θα ήταν καλό να αναφέρουμε ένα παράδειγμα εδώ. Που όλοι το έχουμε ζήσει λίγο ή πολύ, τα κινητά τηλέφωνα. Θυμάστε τα κινητά τηλέφωνα στην αρχή τους. Ήταν πανάκριβες συσκευές, μεγάλες σε όγκο κτλ. Προσέφεραν όμως έναν νέο τρόπο επικοινωνίας. Πού είμαστε λοιπόν μετά από κάμποσα χρόνια? Ο καθένας μας έχει άλλο ένα κινητό. Πέρα από το ένα κινητό.
Τώρα είναι ένας υπολογιστής. Ενώ άρχισε διαφορετικά, εξελίχθηκε και έχουμε έναν υπολογιστή, σούπερ υπολογιστή. Ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει δηλαδή δυνατότητες. Το δικό μου το κινητό έχει 500 γίγα.
Έτσι.
Για να καταλάβουμε τώρα, φανταστείτε, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, όσο προχωράει η τεχνολογία, σίγουρα τα πράγματα αλλάζουν. Και είναι πολλά που θα δούμε, πάρα πολλά.
Εργαζόμαστε πολύ σκληρά πάνω σε αυτό. Έτσι. Και τα πράγματα που η Ford τουλάχιστον, τα αυτοκίνητα, τα μοντέλα, τα προϊόντα που η Ford τουλάχιστον θέλει να βγάζει προς διάθεση και προς αγορά, θέλει να είναι και πολύ καλά σχεδιασμένα και να λύνουν προβλήματα
παρά να δημιουργούν. Τώρα δώσε θέλω, γιατί ήρθε στα λόγια μου. Τι γίνεται με την ανακύκλωση των μπαταριών, τι έχουν προβλέψει οι μεγάλες. Ford είναι μια μεγάλη αυτομηχανία. Για τους Γερμανούς ξέρω. Για τους Γερμανούς ξέρω ότι έχουν προβλέψει. Φαντάζομαι ότι και η Ford θα έχει κάνει κάτι το αντίστοιχο. Είναι σίγουρο αυτό.
Κοίταξε να δεις. Για αρχή είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στην παραγωγική διαδικασία και στη διαχείριση τέλος πάντων των αποβλήτων που έρχονται από την ανακύκλωση των αυτοκινήτων κτλ. Αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή. Οι εταιρείες όλες και σε συνεργασία και μόνες τους κατά μόνας έχουν κάνει τις ενεργείες τους. Το ίδιο έχει κάνει και η Ford λοιπόν. Απλά μην απασχοληθούμε πολύ με αυτό σε πρώτη φάση και χάσουμε τον στόχο. Ο στόχος ποιος είναι? Να προσφέρουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα προσιτά, ασφαλή, που να μπορούν να λύσουν τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης των πελατών. Τα υπόλοιπα θα έρθουν, θα τα βρούμε. Έχουμε κάνει και επενδύσεις γι' αυτό και έρευνα, έτσι, για το τι θα γίνει σε δεύτερο χρόνο με τις μπαταρίες και όλα αυτά τα απόλυτα.
Το Fiesta μας τελείωσε, έφυγε το μοντέλο. Πολλοί ήταν αυτοί που λένε, ρε παιδί μου, λείπει ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Υπάρχει βέβαια το Puma.
Δεν νομίζω ότι λείπει. Με ποια έννοια το λέω? Το λέω διότι αν δεις τις
πωλήσεις. Κατηγορία, εγώ σου λέω, περίμενε, δεν σου λέω για τις πωλήσεις. Εγώ σου λέω ότι υπήρχε ένα κοινό από τη δεκαετία του 70 το οποίο ήταν πιστό. Δηλαδή έλεγε, θα πάρω
το
Ford Fiesta.
Αυτό που λες έχει μετακινηθεί σε κατηγορία BSUV. Εμείς λοιπόν, σαν μια εταιρεία που θέλουμε να έχουμε λύση για τον πελάτη μας και τον κοιτάμε τις ανάγκες του. Η κατηγορία λοιπόν του Fiesta σιγά σιγά φθήνει.
Και έχουν πεθάνει τα hatchback για σένα. Γιατί είναι πολλοί που λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, περάσαμε την μόδα των crossover SUV, τώρα θα κοιτάξουμε να μειώσουμε το βάρος, να μικρύνουμε τις μπαταρίες και ενδεχομένως να δούμε τα hatchbacks να επανέρχονται. Γιατί μιλάμε αποκλειστικά για μετακίνηση στην πόλη, για τα ηλεκτρικά τώρα λέω.
Εάν αυτό είναι που θα ζητήσει ο πελάτης, αυτό έχει και το συμφέρον η Ford να το παρέχει. Ο πελάτης δημιουργεί την ανάγκη έτσι. Και εμείς είμαστε εκεί για να την καλύψουμε. Αν εμείς που παρέχουμε πράγματα δεν καλύψουμε την ανάγκη του, είμαστε αποτυχημένοι. Άρα λοιπόν η κατάργηση του Fiesta και μετακίνηση στην κατηγορία BSUV έχουν
αποτύχει. Ο πελάτης όμως σας είπε ότι εγώ δεν θέλω Fiesta.
Φυσικά, ο πελάτης. Όταν βλέπει μια τάση.
Να ανεβαίνει τα crossover SUV, λες.
Και αυτή τη στιγμή είναι το 1 τέταρτο τη συνολική αγορά. Yeah. Τότε εγώ τι θες να παρέχω και να κατασκευάζω.
Παλιότερα, ξέρετε ότι στην Ευρώπη τα station wagon ήταν αυτά που τουλάχιστον στην Ευρώπη. Είχαν τη μερίδα του Λέοντος. Μετά κάναμε μόδα εμείς. Όλοι Ρένο θα μας πάρει στα Καγιάννη, θυμάστε τότε. Έτσι. Μήπως αυτές είναι μόδες οι οποίες διαδέχτηκε μια την άλλη. Τι λέξε.
Χρόνια στη Ford, πάντως, Station Wagon που είχαμε στο δημοκατάλογο που θυμάμαι, οι πωλήσεις μας είναι, τις ξέρουμε ονομαστικά. Δηλαδή στην Ελλάδα το Wagon δεν τράβηξε πολύ.
Ποτέ. Στην Ελλάδα ποτέ, αλλά στην Ευρώπη ήταν.
Στην Ευρώπη ήταν μόνο.
Ειδικά οι ωραίες Vignale εκδόσεις. Έτσι.
Και πού είναι. Σωστά, καλά τα λες για τα Vignale. Αλλά γενικότερα για τα Station Wagon.
Ξέρω εγώ.
Αυτή η κατηγορία πια και η κατηγορία των μεγάλων αυτοκινήτων τη κατηγορία D, ας πούμε, έτσι, καλά τα λες, Γιάννη, και Station Wagon αυτή τη κατηγορία έχει πλέον πεθάνει. Εκλείψει.
Μήπως λοιπόν η μπαταρία μας οδηγεί σε μικρότερα, πιο compact αυτοκίνητα πόλης. Και μας οδηγεί αποκλειστικά σε επαγγελματικά αυτοκίνητα τύπου transit, τα οποία περιορίζονται έτσι μόνο αποκλειστικά για την πόλη.
Όχι, δεν είναι. Στα επαγγελματικά, στο άμεσο μέλλον, θα βγάλουμε και ηλεκτρικά και τα πιο μικρά αυτοκίνητα, και το Transit, το Connect και το Courier. Οπότε θα εξηλεκτριστούμε σε όλη την γκάμα. Από τέλος του 24, αρχές του 25, όλα τα επαγγελματικά μας θα έχουν και κάτι εξελεκτρισμένο ή αμυγός ηλεκτρικό μαζί με τον δίζελ. Γιατί τα φορτηγά έχουν την τύχη για σένα, από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά και το κέρδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ζήσουν λίγο ακόμα με δίζελ, να μην σβήσουν δηλαδή το 30, να πάνε μέχρι το 35. Οπότε λοιπόν θα συνεχίσουμε να παραβίνουμε και δίζελ. Αλλά θα έχουμε και όλα τα αυτοκίνητα μετά αμυγός ηλεκτρικά. Τώρα δεν έχει να κάνει είναι μικρό ή μεγάλο. Βλέπεις, ξεκινήσαμε το Transit. Το οποίο το Transit το έχουμε σε 4 τόνους μεικτό, έχει όλα τα μεγέθη. Σε μεσαίο, σε μακρύ, σε EF. Δηλαδή δεν έχουμε θέμα ούτε όγκου, ούτε δύναμη. Βέβαια, στο Θεό η δύναμη είναι πολύ από την ηλεκτροκίνηση, είναι άμεση. Οπότε κινεί ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ εύκολο. Οπότε είτε μικρό είτε μεγάλο δεν έχει τέτοιο πρόβλημα.
Τι είναι αυτό που έχει κάνει, πιστεύεις, το Transit πετυχημένο διαχρονικά? Γιατί δεν είναι μόνο τώρα το ηλεκτρικό το οποίο έχει ζήτηση. Mm-hmm. Γιατί ήταν τόσο πολύ αγαπητό στον επαγγελματία? Ήταν οι χώροι, ήταν η, πώς να το πω, η αξιοπιστία, ήταν το σέρβις, τι ήταν?
Έχω να πω ότι έχει δουλέψει πολύ ο Γιάννης πάνω σε αυτό. Και έχει νομίζω την απάντηση που έχει να κάνει και πολύ με τον εξοπλισμό που έχει το αυτοκίνητο.
Όχι, υπήρχε στο παρελθόν, ήταν brand name το Transit. Όταν φέραμε μια κλούβα, όχι βαν, έτσι το μιλήσουμε του εμπορίου, ένα Transit βέλανε. Άρα λοιπόν ήταν brand name, είχε χτιστεί από το 60. Υπήρχε λοιπόν πρώτον, γιατί ήταν κάτι αξιόπιστο, είχε χώρους όπως λες, ήταν σωστά οι χώροι τετράγωνοι με τους φόλους εκεί που πρέπει για να χωράνε τα πράγματα. Οπότε είχε πάντα αξιοπιστία, νούμερο ένα, οπότε είχε, και είχε λύσεις για τα πάντα. Από βαν, από καρότσα, από βάση, από λεωφορείο, το hospital, ό,τι θες. Φτάνοντας τώρα στη σημερινή εποχή.
Όχι, και καντίνα.
Και καντίνα, ναι, βεβαίως. Καντίνα. Γίνεται και τώρα. Ό,τι θες μόνος φτιάξω. Mm-hmm. Δηλαδή το Transit έχει. Πάντα η εκδόση του Transit ήταν πάνω από 100 παραλλαγές που άμα βάζεις και τις μετασκευές μέσα, ξέφευγες. Δηλαδή ο τιμοκατάλογος πάντα με έβλεπες ήταν. Φέλαμε 3 σελίδες τιμοκατάλογο. Και είχαμε τα πάντα ελεύθερα για τον κόσμο. Τώρα, εμείς λοιπόν εδώ από το 14 και μετά, που το είδαμε λίγο αλλιώς το θέμα, εκτός από όλα αυτά, το πήγαμε ένα βήμα παραπέρα. Οπότε σκεφτήκαμε ότι είναι επαγγελματικό. Πελάτη, ο άνθρωπος είναι μέσα 8 ώρες τη μέρα, μπορεί και παραπάνω. Ζει εκεί μέσα. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από το έχει ένα τιμόνι, ένα air condition, αν έχει, πόσες εισαγωγές σου έρχονται, δεν έχουν air condition ακόμα, φαντάσου. Mm. Και ένα ραδιόφωνο που τέτοιο. Και οπότε χτίσαμε σιγά σαν εξοπλισμό, η απόφαση εδώ, και τον πήγαμε αλλού. Να μην φτάσαμε εξοπλισμό επιβατικού. Υπήρχε περίοδο που ανταγωνιστής σε τιμοκατάλογο, ανταγωνιστές μας δεν είχαν καν εξοπλισμό δικό μας, αργήσαν να τον βάλουν. Και ξέρεις που αυτό με τον Γιάννη είμαστε λίγο έτσι χαρούμενοι και λέμε: OK, τα κάναμε καλά. Ότι υπήρχαν στιγμές που τώρα πια οι ανταγωνιστές αρχίζουν, βλέπω και οθόνες
μακρύ. Τύπου μακρύ.
Τις βλέπω. Ναι, ναι, ούτε καν πιο μικρή. Εντάξει, όχι ακόμα τύπου μακρύ, πιο μικρή. Αλλά ξέρεις τι σημαντικό είναι για έναν πελάτη να έχει την κάμερά του, να έχει την κάμερα Freesig 360 να βλέπει παντού. Γιατί το αυτοκίνητο επαγγελματικό, κάθε ζημιά.
Έχει τυφλά σημεία πρώτα απ' όλα.
Οπότε έχει τυφλά σημεία. Κάθε ζημιά σημαίνει απώλεια κερδών. Κάθε επίσκεψη στο συνεργείο σημαίνει απόλυτα. Όλα λοιπόν που θέλουμε είναι πρώτον η ασφάλεια. Έχει ένα οδηγό. Πολλοί μου λέγανε τώρα τι είναι ο ιδιοκτήτης μου, έχει ένα οδηγό υπάλληλο. Ναι, βέβαια είναι υπάλληλο όμως. Πρέπει να είναι ασφαλής. Πρέπει το αυτοκίνητο, το εμπόρευμα, όλα πίσω. Να, η δέστρα του, ξεκούραστο να πάει. Οπότε λοιπόν τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο σημείο ότι ξέρει τι. Ανάβει ένα κάποιο λαμπάκι.
Ένδειξη.
Μια ένδειξη που πολλοί κόσμοι ακόμα δεν ξέρει τι είναι η ένδειξη. Εντάξει, βε στο Facebook, καταλαβαίνει. Λοιπόν, τι είναι αυτό, τι είναι το άλλο. Λέει. Μου άναψε το λαμπάκι. Τι έκανε εσύ λοιπόν να σου ανάψει ένα λαμπάκι στο αυτοκίνητό σου, τι θα κάνει? Θα πάω στο συνεργείο. Σωστά. Ναι. Πάω στο εκδήλωση, πάμε στο συνεργείο, πάμε. Πάω σε ένα συνεργείο γεμάτο, χωρίς ραντεβού, με κόσμο. Πόση ώρα θα κάτσει? Από το πάνω κάτσει 10 λεπτά, πάνω κάτσει και 2 ώρες ανάλογα τη βλάβη. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει, εγώ έχω 2 ώρες στα μάξι εκτός δρομολογίου, είχαν λεφτά. Το που έχει φτάσει λοιπόν η Ford σου λέει, μπορεί το συνεργείο που έχει πάρει τα Max να δει online από το modem που έχει τα Max το αυτοκίνητο και να σου πει: Όχι, έχει ανάψει ένα λαμπάκι, δεν είναι τίποτα. Συνέχισε το, έλα αύριο να σου συμπληρώσω υγρά στο μπαμπρί, γιατί έχουμε και τέτοιες.
Διάγνωση δηλαδή, διάγνωση τηλεματική.
Τηλεματική, η οποία σου σώζει χρόνο και λεφτά. Γιατί αν έχει μια βλάβη όμως σημαντική το αυτοκίνητο και εσύ συνεχίζει να κάνει τα δομολόγια και σου μείνει, μπορεί να σου κάτσει στο συνεργείο μέσα και για μια εβδομάδα. Οπότε σου λέει το συνεργείο. Φέρ το όπως είναι τώρα, φόρτωσέ το να το φτιάξουμε. Συγχρόνως έχει το χρόνο να παραγγείλει τα ανταλλακτικά που χρειάζονται. Πώς ξαναβεί τι κερδίζει.
Να κερδίζει χρόνο.
Ναι.
Και χρήμα.
Ακριβώς. Οπότε εσύ έρχεσαι, μπας, την άλλη μέρα είσαι έτοιμος.
Μάλιστα. Γιάννης, τι λες.
Μεγάλη υπόθεση. Η αλήθεια είναι, με βάση αυτά που είπε ο Γιάννης, θα υπερθεματίσω και θα πω ότι τον καλό εξοπλισμό, ο οποίος σε βοηθάει να κρατηθείς φρέσκος και ξεκούραστος για να κάνεις τη δουλειά σου. Κάποιος το χρειάζεται στο επαγγελματικό αυτοκίνητο. Όλοι μας πάμε και ερχόμαστε στη δουλειά. Μισή ώρα την ημέρα. Μία, μία μισή, δύο. Ο επαγγελματής είναι 8 και 10 ώρες πάνω στο τιμόνι. Άρα αυτός είναι που θέλει όλα τα comfort για να μπορέσει να δουλέψει, να αποδώσει και να φέρει κέρδος στην επιχείρησή του. Αυτό λοιπόν ήταν το μυστικό της επιτυχίας στην ελληνική αγορά, γιατί παγκοσμίως το όνομα Transit ήταν πάντα γνωστό. Στην ελληνική αγορά έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο αυτό και νομίζω ότι το αγκάλισαν και οι πελάτες.
Για να μιλήσουμε τώρα, είπαμε για Transit. Τώρα θα έρθω σε εσένα, Γιάννη, και θα σου κάνω την ίδια ερώτηση. Είπαμε για το Transit, γιατί είναι επιτυχημένο. Το Puma, γιατί είναι επιτυχημένο.
Γιατί τα έχει όλα, τα συνδυάζει όλα, τα κάνει όλα πολύ καλά. Είναι μικρό σε διαστάσεις, είναι ευέλικτο στην πόλη και παράλληλα πολύ ευρύχωρο, έχοντας έναν κορυφαίο χώρο αποσκευών. Έχει κινητήρα mild hybrid EcoBoost ή επιλογή και για αυτόματο κυβότιο, έτσι, χειροκίνητο για αυτόματο κυβότιο. Είναι πανέμορφο, αυτό βέβαια είναι και υποκειμενικό. Έτσι, τα έχει όλα. Είναι σωστά τοποθετημένο και έχει πολύ πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό. Είναι αυτοκίνητο που το παίρνεις τώρα και θα διατηρηθεί καινούριο και σύγχρονο, θα έλεγα εγώ, για πολλά χρόνια αργότερα.
Εγώ ξέρεις τι θα βάζα πρώτο. Θα βάζα πρώτο το σχεδιασμό του αυτοκινήτου. Δηλαδή ξέφυγε από τα δεδομένα της Ford.
Από τα μάτια πιάνεται, λέει η παροιμία,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Από τα μάτια πιάνεται.
Και γιατί το λέω αυτό. Το kinetic design που είχαν αρχίσει και έκανε τη διαφορά. Έτσι γελάς. Γιατί, Γιάννη.
Θυμάμαι κάτι καλές εποχές, ωραίες με αυτό το kinetic design με τον Γιάννη, τι έχουν περάσει.
Ναι. Αυτό που έχω να πω είναι ότι από τότε που αποφάσισε η Ford να εκμοντερνήσει τα αυτοκίνητά της εξωτερικά, ακόμα το kinetic design, το οποίο το είχαμε δει στο Mondeo, έτσι. Όπου θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι το αυτοκίνητο έμοιαζε σαν μια Aston Martin.
Και γενικότερα έμοιαζε να κινείται ακόμα και όταν ήταν σταματημένο. Δηλαδή είχε το συνοειδή σχεδιασμό κτλ. Που έχει το kinetic design. Ένα πολύ καλό προϊόν, κακά τα ψέματα, πρέπει να είναι και πολύ καλό το αμπαλάζ του. Άρα η εξωτερική εμφάνιση σίγουρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά δεν μένουμε μόνο εκεί. Έχει και πολλή ουσία το αυτοκίνητο μέσα. Αν μιλάμε για την περίπτωση του Puma ή για όποιο άλλο μοντέλο της Ford συζητάμε. Έτσι. Είναι πολύ καλός σχεδιασμός, πολύ καλός εξοπλισμός, πολύ καλό αυτοκίνητο εν γέννη. Αυτός θα το πάρει, θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του και θα νιώθει όμορφο μέσα στο αυτοκίνητο.
Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι είναι το best seller το δικό σας, δεν είναι.
Είναι αυτοκίνητο που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο και του αξίζει, θα έλεγα εγώ. Δεν είναι τυχαίο. Έτσι.
Ποια είναι, για να κλείσουμε, ποια είναι τα σχέδια της Ford για το μέλλον στα επαγγελματικά και πόσο πιστεύεις ότι αυτά τα σχέδια θα έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα, Γιάννη?
Κοιτάξτε, το 2024 είναι η ώρα της ανανέωσης αρκετών μοντέλων. Ήδη έχουμε το καινούργιο Custom, το οποίο ξεκινάει τώρα την πορεία του. Έχουμε το Courier, θα έρθει και το Connect. Το Transit θα φρεσκαριστεί λίγο έτσι με εξοπλισμό. Οπότε ο σκοπός μας τιμολογιακά είναι, ήδη οι τιμές του Custom και του Courier έχουν ανακοινωθεί, είναι σε πολύ καλή βάση για αυτά που προσφέρουν, αυτό που λέμε με τον Γιάννη. Εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε με τις πολιτικές εκπτώσεων να γίνει η αγορά πιο εύκολη με τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα. Σκοπός μας είναι να είμαστε πρώτοι στην αγορά, όπως είναι και στην Ευρώπη, να θυμίσω την Ευρώπη και δεν το είπαμε, είναι σημαντικό, το ξεχνάμε. Φέτος πάμε για ένατη συνεχόμενη χρονιά πρώτη μάρκα επαγγελματικών η Ford στην Ευρώπη. Αυτό είναι ρεκόρ, δεν είναι ξαναγεί. Ήδη από πέρσι σπάσαμε το ρεκόρ που ήταν 7 χρόνια από το 92 κρατούσε από έναν ανταγωνιστή μας. Φέτος λοιπόν, σκέψου, για 9 χρόνια είμαστε πρώτη μάρκα στην Ευρώπη. Αυτό λέει πολλά, έτσι. Τι να πω. Και για τα αυτοκίνητα και για όλα. Οπότε εμείς θέλουμε και στην ελληνική αγορά να μείνουμε πρώτοι. Χμή του δώρατο στο Ranger, okay, αλλά και το Transit και όλα τα μοντέλα μας να παρέχουμε αυτό που λέμε, να παρέχουμε στον πελάτη να κάνει τη δουλειά του εύκολα, άνετα και να είμαστε δίπλα του να του προσφέρουμε λύσεις. Αυτό θέλουμε.
Τι καινούριο θα δούμε, κύριε Κάτο Ρίτς, στα εμπορικά αυτοκίνητα? μέσα στο 2024 τι εκπλήξεις μας ετοιμάζετε?
Καταρχήν περιμένουμε αυτό που έχει ανακοινωθεί και έχει παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά πριν από μερικούς μήνες και είναι το Ford Explorer την επόμενη χρονιά. Περιμένουμε λίγο πιο μετά το ηλεκτρικό Puma και γενικότερα θα έχουμε και εξελίξεις γύρω από τον Bronco. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα γύρω από τον Bronco. Τώρα, ένα γενικό λόγο θα πω, είναι αυτό που το επανέλαβα και άλλες φορές την ώρα που μιλάμε, ότι αυτό που θα περιμένουμε από τη Ford είναι πάντα να βλέπει τις ανάγκες του πελάτη και χέρι-χέρι με τον πελάτη να πάει προς την πλήρως ηλεκτροκίνηση. Έτσι. Άρα, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε πολύ καλά αυτοκίνητα προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη κάθε χρονική στιγμή. Αυτό.
Γιάννη και Γιάννη, Αμάραντε και Κάτοριτς, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
Πάρη μας, εμείς ευχαριστούμε. Να μας ξανάρθεις.
Χαρά μας, ξαναπεριμένουμε.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.